Milí bratia a sestry, vážení priatelia, ja som veľmi vďačná Pánu Bohu, že tu môžem byť medzi vami a že som sa mohla stretnúť s niektorými z vás, s ktorými som bola možno minulú sobotu, ale s niektorými, s ktorými som sa roky nevidela. Ďakujem Pánu Bohu za túto príležitosť a možnosť. Brat Skokan sa modlil, že zo slova Božieho by sme mali vždy mať odkrojené to, čo je pre nás práve najaktuálnejšie a najpotrebnejšie. A ja hneď v úvode chcem pripomenúť, že tento rok si pripomíname také veľké, okrúhle výročie a je to až 500. výročie. Takže môže nás napadnúť myšlienka, že či to teda je aktuálne, keď si pripomíname 500 rokov reformácie. Presne o mesiac, dá sa povedať, posledný októbrový deň, aj keď to bude 31.10. Martin Luther pod vedením Ducha Svätého pribil 95 téz na dvere zámockého Wittenbergského kostola. A ja by som vás teraz v súvislosti s takou určitou spomienkou na toto obdobie, ale ani nie len celkom ako spomienkou, ale náplňou vlastne, reformácie a protestantizmu chcela pozvať, aby sme si spoločne sa zamýšľali nad hlavnými piliermi reformácie, ktorá zmenila svet, kedy svet už po nej a priebehu nej, lebo trvá až dodnes, nevyzeral tak, ako pred ňou. A chcela by som vás teda pozvať, aby sme tie najzákladnejšie piliere si možno zopakovali, možno pripomenuli a možno nie v čom aj prehlbili svoju vedomosť alebo uvedomenie si niektorých vecí. Takým prvým pilierom, najznámejším možno nám všetkým, bolo to nazvané latinskými slovami, je sola scriptura. Tento výraz, toto spojenie slovné znamená, že jedine písmo je plnohodnotným zjavením Božej pravdy. Podľa slovníka tento latinský výraz sola scriptura odkazuje k autorite písma svätého, slúžiaceho ako jediná norma všetkého, čo sa vyučuje a vyznáva v cirkvi. Túto autoritu si písmo ako inšpirované slovo Božie pre seba nárokuje. Písmo sväté si ho nárokuje v mnohých častiach. Nie len v starom zákone, nie len v novom zákone, ale vlastne ako budeme tie jednotlivé piliere si preberať, tak vlastne od prvých stránok písma svätého až po jeho posledné stránky, o každom z nich ako o dôležitom pilier je hovorené. A keď som nad tým rozmýšľala, tak mi to tak pripomenulo prácu archeológov, keď mnohé veci boli vzácne veci pod sutinami stavebného materiálu zanesené, zahrabané a potom ich ľudstvo postupne odhalovalo. A z niektorých tých sutín skutočne piliere korinské, jónske, rôznych architektonických smerov vlastne dodnes vyčnievajú a trčia. A musí sa vlastne človek starať, aby zasa pod tými sutinami nezanikli a nesplynuli s tými sutinami. Tak takto sú aj tie piliere, ktoré boli vlastne a sú objavované neustále a na ktoré sú neustále aj útoky satana a o ktoré teda musíme sa neustále k ním vracať a opierať o ne. Skúsme si teraz teda z písma svätého nájsť, že na základe akých tvrdení a akých textov písmo môže nám byť jediným, dostatočným, plnohodnotným zjavením Božej pravdy. Vieme, akú dobu zažíval Martin Luther, ako čo nahrádzalo slovo Božie, ale vieme a ešte lepšie poznáme aj dnešnú dobu. Nemusíme si ju predstavovať, pretože ju žijeme. A vieme tiež a vidíme okolo seba, ako tento pilier tiež je niekedy pod sutinami a niekedy ešte nie je celkom pod nimi, ale je nimi zahrabávaný. Napríklad v 2. Timoteovej 3. kapitole 16. 17. verš apoštol Pavol píše nám všetkým určite dobre známe verše 2. Timoteovi 3. 16. 17. sa píše, každé písmo vdýchnuté Bohom je aj užitočné na vynaučovanie, karhanie, naprávanie, výchovné káznenie, aby bol človek Boží dokonalý, ku každému dobrému skutku pripravený. Je tu obsiahnuté všetko to, čo často v našom živote, či už ako rodičia s deťmi, čo sa týka výchovy, naprávania, vynaučovania prežívame a hľadáme efektívne spôsoby, ale hľadáme aj efektívne zdroje tých informácií, ktorým by sme toho človeka, mladého človeka mohli ako správne vychovať. A tu je ten zdroj. A potom ten výsledok v 17. verši je, aby bol človek Boží dokonalý, ku každému dobrému skutku pripravený. A ešte som vybrala z 2. Petrovej, 1. kapitola, 19. až 29. verš, kde je sa hovorené zvlášť o prorockom slove a o jeho pevnosti. 2. Petrova, 1. kapitola, 19. až 21. Aj máme pevnejšie slovo prorocké a dobre robíte, že máte naň obrátený svoj pozor ako na sviecu svietiacu na šerom mieste, dokiaľ by sa nerozvidnel deň a nevzišla dennica vo vašich srdciach. Vediac najprv to, že niektoré proroctvo písma nedeje sa z vlastného rozluštenia budúcnosti, lebo nikdy nebolo proroctvo vynesené volou človeka, ale svätým duchom sú znesení, hovorili svätí Boží ľudia. My často hľadáme autoritatívnosť určitých výrokov, ktorých by sme sa držali, alebo je známe príslovie dajte mi pevný bod a pohnem zemegulou. A tu sú tie pevné body, ktoré nás obracajú na slovo Božie, ktoré je večné, slovo Božie, ktoré nám ako svieca môže svietiť v šere, v tme. My už teraz ten pocit tak nepoznáme, ako je to zle. Keď je tma, ako sa podkyňame do predmetov nejakých, pretože väčšinou pri dverách šťukneme vypínač a je svetlo. Lenže nevždy tak bolo a keď sme museli sviečku hľadať a k nej sa dostať, tak tú cestu tmou poznáme ako nebezpečnú, ako my sami tápame počas toho, keď hľadáme svetlo. A ako nám tu slovo Božie je práve k takémuto životodarnému a pomáhajúcemu nám vôbec sa zorientovať svetlu je vlastne slovo Božie prirovnané. Veľká jeho vzácnosť je to, že je živé, že slovo Božie, my už teraz sa so slovom veľmi často stretáme, pretože knihy nie sú problém, už teraz aj virtuálne knihy dokonca, ale toto slovo, ktoré je v takej bežnej forme ako iná, hoci ktorá kniha, má takú istú silu a takú istú moc, ako keď Pán Boh ním tvoril tento svet, keď Pán Boh ním tvoril celý vesmír, ktorý vlastne my z veľmi malej časti poznáme, čo si vedci ako uznajú a nie my laici. A tak toto slovo, ktoré my máme možnosť, máme tú prednosť brať do rúk a vedie nás k tomu, sám Pán Boh vedie nás k tomu život Pána Ježiša, že pod vplyvom Ducha Božieho môžeme mať z neho veľký úžitok a ten najväčší úžitok je, ako sme v sobotnej škole hovorili, že tým, že je živé, tak vlastne, dá sa povedať, jediné môže urobiť v našom vnútri skutočné, trvalé a hlboké zmeny, ktorých často sa domáhame v rôznych oblastiach nášho charakteru, keď sa niečoho nám ako keby nedostávalo, že to nevieme, alebo niečoho sa zasa chceme zbaviť. A tu je moc Božieho slova, ktorá nám je k dispozícii, ktorá má šancu a Pán Boh ako autor tohoto slova má aj záujem o nás tú zmenu v našom živote vlastne vykonať. Pretože často je aj to dôležité, že aký ten, kto vypovie to slovo, tak aký vlastne vzťah má ku nám a aký záujem má o nás. O tej životodarnosti, alebo teda tom, že slovo Božie ide do hĺbky nášho vnútra a má ho možnosť meniť, má ho záujem, má ho moc meniť. Som vybrala list apoštola Pavla Židom, 4. kapitola, 12. verš. List Židom, 4. kapitola a 12. verš. Lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca. Takže tu nám je predstavené ako to, ktoré skutočne určité oddelenie, ktoré my často pri tej zmene vytúženej, ako chceme, že niečo chceme, aby sa ponechalo v nás a niečo chceme, aby sa celkom zmenilo a toto oddeliť. A ďalej je tam písané, že je spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca. Ako častokrát si sťažujeme na to, že niečo navonok sa nám nejako zdá, vyzerá to dobre, my sa potom rozhodneme preto a nakoniec ten človek nehovoril celkom pravdu, alebo my sme ho zle pochopili. Takže rozlíšenie, posúdiť myšlienky, spôsobnosť, schopnosť posúdiť myšlienky, aby sme sa vlastne vedeli dobre rozhodnúť, je veľmi dôležitá. A toto nám tiež Slovo Božie ako nástroj je ponúkané. Pri štúdiu Slova Božieho vstupujeme do sféry Božieho vplyvu a on sa stane potom našim zdrojom sily pre náš každodenný život. Pri štúdiu jeho slova Božieho nám Pán Boh ukazuje, že vlastne potrebujeme lepšie poznať Pána Ježiša ako cestu, pravdu a náš život, ktorý vlastne, tak ako sme tiež v sobotnej škole hovorili, že apoštol Pavol vyznáva, nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Ten Kristus, ktorý je jediný tou cestou, pravdou a životom. Keď teda si chceme aktualizovať tento pilier pre náš každodenný život a náš duchovný rast, tak som niekoľko myšlienok tu si poznačila, niektoré sú možno nám známe a že si ich len opakujeme, alebo niekedy človek pozabudne konať a tak ako nech je to pre nás podnetom aj motiváciou na konanie. Že by sme teda Slovo Božie ozaj s veľkou vďačnosťou, s veľkou úctou, s veľkým vďačnosťou mali brať do rúk dennodenne, aby sme možno už od detských škôlok, ale takisto aj my dospelí sa učili mnohé texty Písma Svätého na spameť. Už určite každý z nás zakúsil, ako dobre bolo, keď v určitej situácii sa nám vynoril práve ten text, ktorý v tej našej pamäti bol uložený a tou jej schopnosťou a záujmom zasa Ducha Božieho nám bol ten verš pripomenutý. Buďme ochotní sa pod vplyvom tohoto slova meniť, pretože keď ho zoberieme ako informáciu alebo ako nejakú zaujímavosť beletrickú len, alebo historickú, alebo akúkoľvek, to je dosť málo. Lebo ono práve tú moc, o ktorej sme hovorili, a o tom, že my žiadnu inú moc k tej trvalej a hlbokej zmene nášho srdca, nášho vnútra nemáme, len Slovo Božie k dispozícii, dovolme mu, aby nás ozaj menil ten náš charakter, naše zámery, naše ciele, náplň našho každodenného života alebo naše priority ovplyvňoval. Dávajme Slovu Božiemu prednosť pred akoukoľvek inou náboženskou literatúrou alebo filmom. Niektorí z nás prežili dobu, kedy nebolo toľko náboženskej literatúry. Film v televízii alebo v kinách s náboženskou tematikou, to bola vzácnosť. A teraz, ako ozaj, kde sa pozrieme, nadostač niekoľkokrát do roka vyjde, sú celé nakladateľstva, vydavateľstva kresťanské. Ale nezabúdajme na to, že na túto všetku literatúru, ktorá nám môže byť napomocná, alebo akékoľvek médium, teda ten film, alebo nejaké video, alebo na YouTube si niečo nájdeme, nám môže byť napomocné, ale všetko merajme Slovom Božím. A nech nám Slovo Božie nič nenahradí z týchto prostriedkov. A to meranie týchto všetkých ponúk naozaj robme s takou bedlivosťou, ako nám Slovo Božie radí, že ten, kto stojí, aby dal pozor, aby nepadol. Pretože už sme sa určite aj sami stretli, možno niektoré tie pozmeňujúce informácie v tých filmoch nie sú nejaké moc dôležité, alebo nejaké, by sme povedali, otázka spasenia, ale nie je to pravda. Písme Svetom to trebárs tak nie je napísané. Takže majme to Slovo Božie skutočne za také merítko týchto všetkých informácií. Sme za ne samozrejme vďační, že teraz je sloboda a že ich máme k dispozícii, ale nech Slovo Božie nad nimi tróni v tom zmysle, že je testom aj pre naše skúsenosti, aj pre tieto informácie a že rozhodne ho nenahradia. Ja som si tak, keď som si to pripravovala, tak spomenula na vlastný život, že pochádzam z katolíckej rodiny. A u nás ako knihy sa cenili, kniha bola vzácnosť a dokonca starý otec to bol aj teraz to teda je spolok svätého Vojtecha v Trnave, tak odtiaľ sa tie literatúra, kalendáre svätovojtežské, posol Božského srdca, ale aj písmo sväté objednal. Boli to tzv. Podielové knihy. Takže my sme čítali, ale predovšetkým sme čítali tú inú literatúru. A nie to slovo Božie. Čiže a tá mi nedala tú moc, nedala tú informáciu, nedala to povzbudenie do života, čo dáva slovo Božie. A nedala teda samozrejme tú pravdu. V tomto prípade žiaľ teda, že je veľa odchylujúceho sa od pravdy. Takže, jak minule sme počuli v kázaní, ako nestačí byť nábožensky orientovaný. Ale musíme byť orientovaní na Pána Boha, na Jeho slovo, na Jeho doporučenia, na Jeho priania, na Jeho rady vlastne. A samozrejme, že v tom období teda Martina Lutera to bolo veľmi aktuálne, že by slovo Božie žiadna cirkevná tradícia, žiadna nejaká aj dobre mienená možno, že nejaký zvyk, alebo čo nemalo nahradiť, nemalo vytlačiť a nemalo meniť, ani teda potlačiť, ale ani meniť. Pretože slovo Božie, keď ho vyslovil dokonalý Boh, tak je vždy platné a nikdy dodatky k zákonom vydáva človek, pretože zistil, že nepostrehol všetky situácie, ktoré sa potom vyskytli a tak zákon treba dodatkovať, alebo ho novelizujeme. Toto v Božom slove sa s tým nestretneme a preto vlastne môže byť neustále studnicou pre nás všetkých, aj nás, ktorí žijeme v 21. storočí, aj tí, ktorí žili pred tými 500 rokmi, aj tí, ktorí žili vtedy, keď bolo písané, treba v čase života Pána Ježiša alebo prorokov. Teda prvým tým pilierom reformácie je tá zásada sola scriptura, jedine písmo. Jedine písmo je plnohodnotným, čiže dostatočným zjavením Božej pravdy. Ďalším pilierom je sola gratia, že jedine milosťou, prijatou vierou, jedine vierou, a to je ďalšia zásada, ktoré veľmi spolu, alebo pilier súvisia, sola fide, sme zachránení, je nám vlastne odpustené, sú naše viny zmazané. To bola vlastne základná otázka aj v tedajších čias, pred tými 500 rokmi reformácie, pretože práve pribytie tých 95 téz na dvere toho zámockého chrámu vo Wittenbergu polemizovali a teda vyzývali ako keby k diskusii tých duchovných a aj veriacich o tom, že vlastne ako je človeku odpustené, čím je človeku odpustené. A v podstate zas môžeme len doznať, že aj my sobotné úlohy celý štvrť rok sa nesie vlastne touto témou a aj ďalší sa bude niesť tou témou, list písaný Rimanom, že aby sme teda pochopili. No svojim životom najmä prijali to, že čo nám Pán Boh ponúka ako jedinú možnosť odpustenia našich nedostatkov, našich vín, našich hriechov, našich priestupkov. Pretože človek, keď len trošku je citlivý, tak ho to trápi. Že niekedy si nevie sám sebe odpustiť, niekedy s druhým má problémy, niekto zasa s nami môže mať problémy. A teda tými tézami vieme, že Martin Luther vlastne ich obsahom odsudzoval ten predaj odpustkov ako spôsob záchrany človeka pred večný život. Nám je možno, že niekedy ťažké si to predstaviť alebo prijať, že Pán Boh je láska a zároveň aj spravodlivosť. My niekedy aj ako rodičia, aj v inom vzťahu, akože buď jedno volíme, alebo druhé volíme. Ale Pán Boh je zároveň aj spravodlivý, aj láskavý. Nenávidí hriech, za ktorý je odplatou smrť, ale ktorú za nás podstúpil Pán Ježiš. Boh nám dáva svoju spravodlivosť, jeho spravodlivosť dáva nám ako dar. Úplne zadarmo. A toto sa nám ako ľuďom tiež veľmi ťažko nejak príjma, hoci je to niekedy také nepochopiteľné, že dary radi dostávame, niečo zadarmo radi máme, že nás poteší, alebo niekedy chodíme po meste, aby sme niečo lacnejšie dostali, kúpili. A tento najväčší dar, ako keby tam sa človek tak nejak akože šprajcuje, ako keby to detské, čo od malička my hovoríme, ja sama chcem niečo urobiť, chcem niečo dosiahnuť, nás vlastne sprevádzalo celý život, lebo my ako dospelí to isté vyjadrujeme vetou, keď hovoríme, že no veď ja som nikoho nezabila, nikoho som neoklamala, ja sa snažím ako s ľuďmi dobre vychádzať, tak na čo ja potrebujem nejakú milosť od Pána Boha? Ja som vlastne dostatočná pred jeho tvárou. To je niečo podobné vlastne ako to, že ja si to zaslúžim, ja to sama chcem dosiahnuť. Teda ktorú zasa si potom potvrdíme písmom svätým, nám hovorí, že je to on, ktorý nás zachraňuje. Z tej milosti neupúšťa Pán Boh, neprižmúri jedným okom, že no tak ako keď sa to stalo, tak to nejak zahladíme. Nie. Ono to medzi tým čiernym a bielým on stále rozoznáva, ale tá jeho milosť, to jeho odpustenie je práve do tohoto zamiešané, do tej jeho spravodlivosti, jak je písané, že sa boskali vlastne spravodlivosť a láska, sa boskali na kríži. Tak a tu je potom ten náš podiel vlastne byť pokorný a byť, uznať si to, že áno, ja potrebujem tú milosť, prijať to vlastne. Lebo myslím, že aj v civilnom živote, keď sa udeluje milosť, prezident, keď nastupuje do vlády, do úradu teda svojho, že tú milosť je potrebná, aby ten omilostený prijal. Keby povedal, že ja nechcem, ja nepotrebujem, pretože ja sa necítim vinný, tak by ho neomilostili a bol by ďalej vo väzení. Čiže tento moment je to naše na tom, ale nie nejaká záslužnosť. A práve takéto poňatie odpustenia vín má podporu v písme svetom a je obsahom týchto zásad sola gratia, jedine milosťou, prijatou jedine vierou sola fide a sú odpustené naše viny. Apoštol Pavol Rimanom píše v 3. kapitole, 23. a 24. verš Rimanom, písaný list, 3. kapitola, 23-24. Lebo nie to rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej. Ospravedlnený súd za darmo jeho milosťou skrze vykúpenie v Kristu Ježišovi. Čiže tu vlastne celú tú našu aj biedu, že všetci sme hriešni bez rozdielu, v tých dvoch veršoch vlastne len dva verše stačili Pavlovi a teda Duchu Božiemu, aby túto hlbokú pravdu vlastne vyjadril, že všetci postrádame slávu Božiu, všetci hrešíme a sme ale ospravedlňovaní z toho stavu. Máme perspektívu, máme nádej a máme tú milosť Božiu nad sebou a milosť, už asi stačí aj to jedno slovo, že je zadarmo, ale tu je to ešte zdôraznené, súd zdarmo ospravedlňovaný jeho milosťou. A je tam aj ten prostriedok, ktorý vlastne tvorí potom ďalší pilier, ako sa k nemu za chvíľu dostaneme, skrze vykúpenie v Kristu Ježišovi. Pán Ježiš teda opustia slávu nebies, prišiel na našu zem, keď si zoberieme ako život Pána Ježiša, alebo vôbec jeho pôsobenie v tých dejinách spásy. Zomrel za nás, vstal z mŕtvych a teraz slúži v nebeskej svätyni. Teda za odpustenie hriechov nemusíme platiť. Ani peniazmi, ani skutkami, ani nejakým sebatríznením, alebo ja neviem, čo ešte človek aj v histórii vymyslel, alebo teraz aj vymyslieť môže, čím by teda nejak Pánu Bohu buď pomohol, alebo teda tú svoju sílu alebo záslužnosť si chcel vlastne v tom vzťahu voči Pánu Bohu vydobiť alebo vyjadriť. Odpustenie dosiahneme zadarmo tým, že vyznáme, dosiahneme, ak naše hriechy s ľútosťou vyznáme. A tu už je otázka vlastne pokorenia sa. A to môže byť niekedy ten prvý kameň úrazu nášho, že my musíme doznať to, že Pane Bože, potrebujem Tvoju milosť, Pane Bože, zrešila som, toto som zle urobila, odpusti mi to. Ale potom ešte pokračuje ďalej, ako nám slovo Božie v skutku hovorí, a robíme ďalej pokánie a síce pod pokáním si tiež veriaci ľudia aj predstavujú, aj praktizujú rôzne veci, rôzne činnosti alebo myšlienky, ale v zmysle písma svätého a v zmysle teda toho starogréckého slova metanoia, to znamená zmena mysle, vnútorné obrátenie k Bohu a premena doterajšieho života. Takže Možno keď si nad tým sa zamyslíme, že možno pre nás aj ľahšie by bolo, ako keby sa to vôbec dalo nejak porovnávať, urobiť niečo dobrého, aby sa nám to akože zarátalo, ako absolvovať takéto pokánie. Pretože zmena mysle, vnútorné obrátenie sa k Bohu a premena doterajšieho života je oveľa hlbší, častokrát razantnejší zásah, lebo chce po nás, aby sme sa s niečím, čo sme možno mali veľmi radi, sme si na to zvykli, obľúbili, by sme sa mali rozlúčiť. A niečo, čo nám možno moc nechutí alebo neradí, myslíme si, že sme my na to ani neni vyzbrojení, robíme a to po nás práve Pán Boh touto zmenou chce. Čiže vlastne takto chápané pokánie a takto chápané vyznanie hriechov v pokore vlastne donáša to skutočné odpustenie. A môžeme nájsť tomu podporu písme svetom, napríklad 1. epištola Jána, 1. a 9. verš. 1. Janova, 1. 9. verš. Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej nepravosti. A v skutkoch 3. kapitole a 19. verši, skutky 3, 19, je napísané: a tak čiňte pokánie a obráťte sa, aby sa vytreli vaše hriechy a aby prišli časy občerstvenia od tvári Pánovej. Čiže aj v tom našom starom preklade, aj v našom preklade nemusíme poznať ani teda gréčtinu a starogréčtinu, aby sme ten výraz slova toho metanoja rozumeli, tak ten preklad tak znie, že sa máme že máme činiť pokánie a obrátiť sa, aby sa vytreli naše hriechy a prišli časy občerstvenia. To určite zažili sme každý, kto tomu ležalo niečo na srdci, že zle urobil a pocítil ten uzdravujúci, odpúšťajúci dotyk Božej lásky, že prišla úľava, prišlo občerstvenie, prišlo osvieženie do nášho vnútra. Aj na sobotnej škole sme už hovorili, aj ďalej si povieme od apoštola Pavla radu, že napriek tomu, že vierou prijímame našu záchranu, odpustenie našich hriechov, ich vymazanie, tak tá viera má byť živá. A živá viera by sa mala niečím dokazovať, tak ako aj v civilnom živote, keď povieme, že niečomu veríme, že dneska bude pršať, tak asi máme zo sebou parazol. Lebo keď ho nemáme, tak nejak ako sa križuje to, čo vyznávame verbálne s tým, čo vlastne v skutočnosti robíme. Ale nemali by sme si pliesť ako príčinu a následok, že vlastne dobré skutky my konáme v dôsledku tej milosti, dôsledku toho odpustenia, ktoré sa nám dostalo, toho prijatia, toho láskavého prijatia teda od Pána Boha, a nie príčinou odpustenia, že sú naše skutky. V liste Rimanom apoštol Pavol píše, Rimanom 6. kapitola 12. verš, Rimanom 6.12. Nech tedy nekráľuje hriech vo vašom smrteľnom tele. Nezabúdajme, že napísal aj apoštol Pavol, apoštol Ján, 1. epištole Jánovej, 2. kapitole 1 až 6. Moje dieťatka, toto vám píšem na to, aby ste nezhrešili. A keby niekto zhrešil, máme prímlúcu Otca Ježiša Krista spravodlivého. A on je zmierením za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. A potom známe, že sme ho poznali, keď zachovávame jeho prikázania. Takže keď niekto veľmi chce niekoho obviňovať, že je zákonník, tak môže. Lebo keď si chce príčinu nájsť pre takého človeka, ktorý sa snaží svoj život usmerňovať, nechať ho usmerňovať Božím slovom, Božími ustanoveniami, Božím zákonom, Božími doporučeniami. Ale vlastne to, či je to dôsledkom toho, že mu bolo odpustené, že ho Pán Boh prijal, alebo sa chce tým niečo zaslúžiť, tak to je to, čo niekedy ľudia do nás dovnútra nevidia, ale ako chcú to posúdiť a chcú vyniesť nad tým nejaký ortiel, pretože veľa diskusí je medzi v kresťanskom svete o tom, platí zákon, neplatí zákon, milosťou sme spasení, milosťou sme prijatí. Pán Ježiš povedal dve prikázania, ale keď ideme do hĺbky a naozaj chceme byť Pánu Bohu verný a nehľadať si pre seba ospravedlnenie, tak Pán Boh nám určite dá poznať a dá vedieť, že áno, jeho slovo je vlastne pre nás veľmi dobrou radou, veľmi radou, ktorá nás od mnohého chráni, pred mnohým vystríha a až teda ochráni. Takže potom trošku ináč asi by sme pozerali aj na zákon, alebo tí ľudia, teda, ktorí ho cítia ako nejaké jarmo, alebo teda nejaké veľké obmedzovanie vlastne v ich živote. Už sme narazili pri tých pilieroch, že jedine milosťou a jedine vierou, sola gratia, sola fide, na to, že vlastne Pán Boh vo svojej láske poslal svojho syna a vykúpením, jeho ukrižovaním a jeho prinesením, jeho obete za kríži, na kríži miesto nás, vlastne máme zabezpečenú už tu na zemi pokoj v našich mysliach a srdciach a večný život, tak tvorí vlastne samostatnú, ako keby samostatné vyjadrenie alebo samostatný ten pilier, a síce solus Christus, jedine Kristus je našou záchranou a jedine skrze neho získavame vlastne to odpustenie a získavame spásu skrze to dielo, ktoré on vykonal. Vlastne celá jeho existencia od vôbec pri stvorení, keď je spomínané, že skrze neho bolo všetko stvorené. Potom jeho pôsobenie, treba z národ izraelský, keď vychádzal, keď bol na púšti, jeho vedenie. Potom jeho samotné narodenie na našej zemi. Jeho život, lebo jeho životom tiež my veľa vlastne získavame, keď sme mnohému, tak je aj písané o jeho živote, že Pán Boh prehováral skrze svojich služobníkov, prorokov a mnohých teda, ktorých vyzbrojil Svätým Duchom a národ nepochopil, alebo teda sa až proti ním postavil, tak poslal svojho syna práve, aby tým svojim životom, ktorý tu žil, zase my nevieme predstaviť, čo je to opustiť nebeskú slávu, pretože sme ju nikdy nezažili, tak už len samotný ten moment a prísť na túto našu matičku zem, ktorá je taká, aká je, chaotická, ubiedená, chorá, všetko možné, čo sa na nej deje, utrpenie, nespravodlivosť, a prišiel sem a žil tu ten život plný Ducha Božieho, plný odovzdanosti sa do vôle Božej, a potom až teda samotné to vyvrcholenie na kríži. Samotné písmo sväté, zasa keď sa pri tomto pilieri obrátime na slovo Božie, čo o ňom hovorí, tak napríklad v Jánovi sú zaznamenané, Ján 14.6 je zaznamenaný vlastne výrok Pána Ježiša, 14.6, a Ježiš mu povedal: ja som cesta i pravda i život, nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. Často, keď rozprávame s druhými ľuďmi, tak si uvedomujeme, že vlastne človek ako taký, ako neberie vážne alebo do dôsledkov to slovo Božie, lebo je to jasne napísané, že vlastne k tomu nejaké dlhé, siahodlhé diskusie alebo komentáre vôbec nie sú potrebné, lebo tu je napísané, že nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. A potom zase, keď si zoberieme Skutky 4.12, Skutky, Lukáš nám zaznamenáva v nich, 4.12. A nie je to v inom nikom spasenia, lebo ani nie je to iného mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, ktorom by sme mali byť spasení. Takže mohli tu žiť na tejto zemi ľudia, ktorí žili ozaj posveteným životom, ale nie sú tým prostredníkom, nie sú, to ich meno nemôže byť menom, cez ktoré sa ja k Pánu Bohu a do jeho priazne, do jeho milosti by som mala dostávať. Lebo je napísané, nebolo dané iné meno pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané nejakému človeku, ktorom by sme mali byť spasení. Teda jedine Pán Ježiš je náš vykupiteľ a podľa písma svätého nemal a nepotreboval žiadného ani spoluvykupiteľa. My už teraz poznáme v rámci Deň spásy rôzne funkcie, ako keby funkcie. No, tých ľudí, ktorí, hovorím, mohli žiť obdivuhodným životom na tejto zemi, ale stále to bol život hriešného človeka, ktorí by mali byť nejakými spoluvykupiteľmi Európy, sveta, človeka. Žiadne nejakého spoluspasiteľa nepotreboval Pán Ježiš a tá jeho obeť bola dostatočná. A tým pádom ani nejakého orodovníka alebo nejakého patróna. A toto zase je aktuálne v našej dobe, lebo zase v tom kresťanskom svete sa veľmi stretávame s ľuďmi, ktorí práve že veľmi, veľmi často sa obracajú k rôznym orodovníkom, k rôznym ľuďom, ktorí v minulosti, hovorím, tu žili a možno žili pekný život a žiadajú ako keby Pána Boha cez nich o určité veci, o odpustenie alebo teda o splnenie nejakých ich túžob. Keď túto pravdu naozaj vyznávame našim životom, lebo my niekedy, teraz keď berieme ako celý kresťanský svet, tak my to počujeme vlastne, lebo slovo Božie sa vo všetkých denomináciách, medzi kresťanmi všade hovorí, kde okrem tých nejakých pár, ktoré sú vyložené na nejakom inom základe postavené. Ale zasa, ako keby sme to buď, ako keby to tí ľudia nebrali vážne, alebo tomu neverili, alebo to nejak išlo len tak pomimo, ako keby, keď je inflácia kníh a my môžeme, nebezpečenstvo je, že my aj Bibliu tak zoberieme ako jednu z historických kníh, tak aj slov je teraz inflácia, pretože my diskutujeme, analyzujeme, rozprávame. A ako keby tí ľudia často aj toto len tak brali ako povedané slovo, ale keď túto pravdu naozaj vyznávame našim životom, tak potom by Pán Ježiš mal byť stredobodom nášho života a náš život, naše správanie, naše prejavy, naše záujmy, naše plány vlastne by mali odzrkadľovať to, že je on stredom nášho života, že ten náš život je vlastne nie egocentrický, ale kristocentrický. Keď my prijímame naozaj to, že on nás vykúpil, že on doniesol, on svoj život obetoval za nás, že nejakým iným spôsobom nemôže nám byť odpustené, tak asi by ten náš život, tú váhu, tú prioritu tohoto činu, tohoto skutku mal byť na to zameraný a mal o tom svedčať. Základom takéhoto života, čo je to kristocentrický život, by vlastne malo byť poznanie a plnenie Božej vôle a nie vlastnej vôle. A predpokladom toho je, aby sme my vlastne tú Božiu vôľu poznali, čo si vlastne ten Pán Boh praje, čo nám doporučuje. A to práve môžeme, vraciame sa vlastne k tomu prvému pilieru, práve poznaním slova Božieho môžeme modlitbou a každodennými skúsenosťami s našim nebeským Otcom. A ja som si tak nejak uvedomila pre seba, keď som sa s týmito myšlienkami zapodívala, lebo som zobrala do rúk aj modlitebné prednášky mládeže toho roku, lebo aj tie sa tejto téme vlastne venovali, Martinovi Lutherovi a 500. výročiu reformácie. A tam práve pri tomto bode, pri tomto pilieri bola rozobratá modlitba a určité také rady, ktoré Martin Luther dával veriacim ľuďom, pretože vlastne sú určité odklon, teda môže byť tak veľký od slova Božieho, od Pána Boha, že vlastne všetkému sa treba učiť a všetko treba si pripomenúť aj to. Veď aj učeníci povedali Pánu Ježišovi, Pane, nauč nás modliť sa. Čiže aj o modlitbe je potrebné vedieť ju. A Martin Luther radil, že vlastne modlitba by mala byť prvá vec po našom prebudení a posledná pred našim spánkom. A on doporučoval tam, že by sme vlastne modlitbe nemali nechať taký voľný priebeh našim myšlienkam, ale radšej by sme mali upriamiť našu myseľ najprv na slovo Božie, na nejaké trebárs aj známe state slova Božieho, napríklad Otčenáš, si zobrať postupne niektoré časti za sebou, alebo 10 Božích prikázaní. A aby sme sa venovali teda čas dôkladnému rozjímaniu o jednotlivých tých veršoch, ktoré si teda vyberieme, pozorne uvažovali o každom slove, aby sme zachytili jeho význam, aby to nebolo také ako len tak v letku. Ďalej radí, aby sme hneď nezačali hovoriť, ale skôr načúvali, pretože práve pri modlitbe nás vyučuje Duch Svätý. A potom následne doporučoval ako tak štrukturovať ako keby nejako tie naše myšlienky nad tým textom takými štyrmi oblastiami, štyrmi otázkami. Že v prvom rade by sme sa mali opýtať, keď si ten text prečítame, že čo mi vlastne týmto Pán Boh chce povedať. Čo mi hovorí do tej mojej situácie, na tú moju povahu, na to moje, čo akurát vtedy riešim v živote. Čo ma Pán Boh chce naučiť týmto textom? Potom s tým textom, keď ďalej v mysli pracujeme, by sme si mali položiť druhú otázku, že za čo by som v tej súvislosti mala byť vlastne Pánu Bohu vďačná. Lebo vieme, že vďačnosť, už sme aj doteraz o tom hovorili, v súvislosti s tým veľkým darom milosti a odpustenia, ale apoštol Pavol v liste Rimanom píše, že vlastne tí ľudia, tí veriaci, ktorí nie sú vďační, tak tam je to doslova napísané, že vlastne zatemní sa ich mysel. Že ten človek sa dá celkom na ako keby odklon od Pána Boha. To sme tiež aj v sobotnej škole spomenuli, že vlastne vďačnosť a vzdávanie slávy Pánu Bohu a uznanie, že to je vlastne jeho zásluha, nás chráni pred pýchou. Nás vlastne, lebo my keď si v niečo pripisujeme, tak potom ako teda sme na to dostatočne hrdí a minimálne naše sebavedomie ako rastie a až to môže skončiť pýchou. Čiže vďačnosť je veľmi dôležitá vlastnosť, lebo keď si aj uvedomíme, že za niečo ďakujeme, tak v prvom rade museli sme evidovať tú vec, že za čo, čiže čo sa mi vlastne stalo a to je už to, že neberiem svoj život a udalosti v ňom, dary v ňom, počasie, no rôzne situácie, rôznych ľudí, ktorých stretávame za samozrejmosť, ale vlastne, že to je určité, bolo to pre mňa potešenie, bolo to pre mňa povzbudenie, že sme sa trebár stretli. A kto mi to umožnil? Kto, že sme sa akurát my po rokoch, alebo akurát tu obidve trebár naskytli? Čiže pritom, keď ďakujem, tak si uvedomujeme za čo a uvedomujeme si aj koho. Ja som mala, komu máme ďakovať? Ja som mala kolegu, ktorý ako tak to hovoril, ako keby vážne to vyzeralo, že on nevie, komu sa má poďakovať. Keď to vyloženie tú dobrú vec nejakú neurobil mu človek, tak tedy vedel, že tomu mám poďakovať. Čiže my by sme mali vedieť, že komu vlastne poďakovať a v tom je to uvedomenie si pozície Pána Boha a pozície vlastne našej. On, Martin Luther, že často hovorieval, že nebesia sú otvorené vďačným ľuďom. Potom tretia otázka, alebo okruh, by malo byť tej našej mysli, keď s tým textom pracujeme a na modlitbe teda rozprávame sa s Pánom Bohom, že za čo by sme mali prosiť o odpustenie, čo sme vykonali, o čo by sme Pána Boha mali poprosiť, aby nám odpustil. To je zase veľmi dobrá inventúra vlastne toho, čo som robila, s kým som sa stretla, čo som povedala. Niekedy sami veľmi rýchlo zistíme, máme také rôzne ľudské na to slová, že trebárs, keď som to už povedala, tak som si hovorila, radšej som si mohla do jazyka zahryznúť, ale nevysloviť to trebárs tomu druhému človeku, že som mu ublížila. A to je to, že si my vlastne v tej modlitbe, v tom rozhovore s Pánom Bohom nad tým textom uvedomíme, že Pane môj, tak toto nebolo hodné, ako tvojho dieťaťa, tvojej dcery, odpusti mi to. Že v modlitbe by sme mali vlastne, by mala zahrňovať v sebe aj otvorenosť otvorenosť voči Božiemu napomínaniu. A to je to, že vlastne my by sme ozaj mali dovoliť slovu Božiemu, aby nás zmenilo, keď nám je zjavené, alebo z toho pochopíme, že veď toto by som takto nemala robiť, alebo toto bolo zlé, alebo toto už ďalej neopakovať, tak nasledujme takéto myšlienky a nechajme sa napomenúť, lebo napomínanie v dnešnej dobe tiež je také nie moc in, moc sa nenosí, hoci keď si to zasa ideme na kĺb problému, tak keď ma niekto nenapomína, je mu všetko jedno, čo ja robím, ako robím, keď trebárs po hlave budem chodiť, tak som mu minimálne ľahostajná. Vôbec mu na mne nezáleží. A ako nechám, rob si, čo chceš. Toto chceme, takýto vzťah si ceníme druhého človeka voči nám. Lenže my v napomenutí hneď vidíme, že nás niekto obviňuje, alebo čo chce s nami nás meniť, alebo samozrejme, že niekedy sa dopúšťame tej chyby, že nenapomíname s láskou, alebo že nevyjadríme v tom ten záujem o dobro toho človeka, ale naozaj vyjadríme len to, že teda ja to takto robím, tak aj ty by si to mal tak robiť, lebo niekedy aj z takého dôvodu napomíname, tak to nie je dôvod. A ako posledný, ako štvrtý okruh by sme sa mali pýtať, za čo by sme mali prosiť. Čiže tá naša prosba vlastne by mala byť, tie naše prosby, lebo nemusí to byť jedna, alebo za jednu vec, by mali byť vlastne až na poslednom mieste celého toho rozjímania nad tým textom a celého toho rozhovoru vlastne s Pánom Bohom. A to by mala byť chvíľa, kedy teda Pánu Bohu povieme všetko, čo máme na srdci, čo by sme, čo potrebovali, alebo po čom túžime, alebo nejaký konkrétny zásah, o ktorý prosíme Pána Boha. Alebo o nejaké usmernenie pri neschopnosti sa dobre rozhodnúť vôbec, aby sme sa teda boli si istí, že sa dobre rozhodujeme. Ešte o modlitbe. Z knihy Cesta ku Kristu sestra Vajtová píše, že ak si potrebu modlitby uvedomoval Spasiteľ sveta, Boží syn, o čo viac by sme si potrebu vrúcnej, stálej modlitby mali uvedomovať my, slabí, hriešní, smrteľníci. Ako posledným piatým pilierom reformácie je soli deo gloria. Sláva patrí iba Bohu, alebo slávou jedinému Bohu. Tento pilier znamená, že všetko, čo sa deje, by sa malo diať na Božiu slávu, nie na slávu človeka. V srdci ktorého práve tým, že by chcel byť sám oslávený, alebo že si ju pripisuje, často to my môžeme aj v druhých ľuďoch vychovávať, keď my druhých tak veľmi, veľmi chválime, tak môže vzniknúť až teda pýcha. A vieme, že pýcha predchádza pád, vieme, že satanov pád tiež predchádzala pýcha, takže ono sa to tiež moc teraz ako v spoločnosti nenosí. Treba byť teraz vedomí si svojich zdatností, schopností a vedieť sa presadiť, ale my sa chceme riadiť slovom Božím, takže tu nás práve tento pilier a to, že my chceme vzdať slávu Pánu Bohu rôznymi spôsobmi, to nemusí byť len, keď má niekto dar spevu, dar hudobný, ale vlastne mal by to byť skutočne celý náš život. Ako potom si na podporu zoberieme, je to verš, myslím, že apoštola Pavla, že vlastne všetko, čo robíme, buď jeme, buď pijeme, buď všetko robme na slávu Božiu. A sláva Božia je jediná pravá motivácia a inšpirácia mala by byť pre život Božích detí. Sláva Božia podľa biblického slovníka znamená, že to, čo je na Bohu závažného, jedinečného, čo vyžaduje našu úctu. A skúsme teraz aspoň niekoľko bodov, som si tu vypísala, uvažovať, že v čom je vlastne Pán Boh taký jedinečný, že teda všetká sláva, všetká vďačnosť, všetká pochvala vlastne patrí len jemu. Tak v prvom rade, že je stvoriteľom neba aj zeme. Žiadného iného stvoriteľa, aj keď všelijaké v rámci rôznych teórií vývojových, alebo teda ešte nejakých prírodovedeckých sa môže všeličo a všelikto vyskytnúť, ale nikto iný stvoriteľom, keď si zoberieme ten kolosálny vesmír, keď si zoberieme našu zem a všetko rastlinstvo na nej a všetka tá zákonitosť, ktorá v ňom funguje, keď si zoberieme zvieratstvo a všetky zasa tie zákony a doplňovanie, ktoré v nich fungujú, no a keď si zoberieme človeka samotného, tak žiadny iný stvoriteľ sa neponúka. A zasa tú aktuálnosť slova Božieho a zároveň teda aj aktuálnosť tohoto piliera, keď si zoberieme, tak o tom, že jediný Pán Boh naozaj je hodný chvály a slávy, zasa sa dozvedáme od prvých stránok Písma svätého až po jeho posledné. Zjavenie 14.7, trojanielské posolstvo. Viem, že prvý aniel hovorí, a to tú dobu žijeme, čiže to je doba konca, to je doba aktuálna. Bojte sa Boha a dajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu a kláňajte sa tomu, ktorý učinil zem i more i pramene vôd. A keď si zasa zoberieme aktuálnosť tejto výzvy a tým pádom aj aktuálnosť toho piliera, tak môžeme so smutkom povedať, že vlastne už aj v rámci kresťanských spoločenstiev veľmi málo ľudí priznáva to, čo v písme svätom je napísané, že Pán Boh povedal a stalo sa. Čiže vlastne už aj táto stvoriteľská moc, múdrosť a sila je spochybňovaná a vlastne nie, že začína byť spochybňovaná, ale už je tu ovocie toho spochybňovania. A keď si zoberieme tú stvorenú prírodu, tak vo veľa žalmoch vlastne je písané o tom, ako zdáva sa Bohu česť a chvála. A v žalme 19. prvom verši, veľmi známy, veď nám je to určite, je napísané: nebesia rozprávajú slávu silného Boha a dielo jeho rúk oznamuje obloha. A my teda, keď sme dielom jeho rúk, tak mali by sme s obdivom a s vďačnosťou jednak na seba hľadiť a s vďačnosťou a obdivom voči jeho dielu. A zasa žalmista, čo hovorí, s takým počudovaním až, že čo je smrteľný človek, že pamätáš na neho, ty taký veľký, mocný stvoriteľ neba i zeme. A mali by sme teda, keď nebesia vzdávajú chválu a to iné stvorenstvo, tak vzdávať ju aj my. Ja už nechcem nejak ako predlžovať, ale som si tu ešte poznačila, že mala som problémy, alebo ešte aj mám teda s nohou, a tak internet ako doktor internet, človek tam ide pre všetky informácie, alebo pre mnohé informácie, tak som tam našla citát Leonarda da Vinciho, ktorý kedysi prehlásil, že ľudské chodidlo je umelecké dielo i stroj majstrovskej konštrukcie. A keď som potom tam anatomicky ako čítala a jednak videla tie obrázky, bolo to nejaké ako keby 3D, také trošku priestorové, no tak nad tým môže skutočne človek len žasnúť, a to je akože len noha. A že má, ja neviem, 28 kostí obalených svalmi, dĺžka asi 5,7 metra, 107 väzov, žily, tepny, nervy celkové dĺžke 1,6 kilometra, stovky tisíc potných žliazok a pôrov. A tých na obidvoch chodidlách 56 kostí, ktoré sú dohromady na obidvoch chodidlách, predstavujú 1/4 kosti celého nášho tela. A to je, a hovorím, ako len noha. Čiže predivne sme utvorení a dajme teda Pánu Bohu za to vďaku a chválu. Druhá taká jedinečná vlastnosť Pána Boha je to, že On je láska. On nie, že môže spôsobiť lásku, alebo že vyvoláva to všetko, áno, ale On je ňou. On je láskou. A tak, ako sme hovorili v tom pilieri Solus Christus, že vlastne tá jeho láska sa prejavila, čiže aj Pán Boh sa prejavuje skutkom, takže nielen tá naša viera má byť živá a prejavovaná skutkami, napriek tomu, že nie sme zachránení zo skutkov, aj Božia láska sa prejavuje skutkami, a tým najvyšším bolo to, že Pán Ježiš je našim vykupiteľom. Prvé Jánove je zaznamenané: milovaní, milujte jedni druhých, pretože láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a zná Boha. Ten, kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. Ďalšiu takú jedinečnosť, o ktorej tiež všetci všelijak rozmýšľame, všeličo o nej ľudstvo koná, že On jediný je nesmrteľný. Ľudia sa dávajú zmraziť, no najrôznejšie spôsoby, až niekedy nespôsoby, čomu sú schopní vlastne uveriť, len aby nejak tú nesmrteľnosť, alebo život si predlžili, alebo mladosť si predlžili. A tu u zdroja, ako málo ľudí vlastne sa zastaví a málo ľudí to od neho očakáva a málo ľudí to na ňom vlastne obdivuje. Apoštol Pavol 1. Timoteovej 6:16 píše, ktorý má sám jediný nesmrteľnosť a býva v neprístupnom svetle, ktorý nevidel nikto z ľudí ani nemôže vidieť, ktorému česť a večná sila. Čiže toto tak prirodzene napríklad v apoštolovi Pavlovi alebo v tých žalmi z toho vyvoláva, ten obdiv vyvoláva tú chválu a tú vďačnosť toho stvorenstva voči tomu stvoriteľovi. A potom ako takých možno viac vlastností, že Pán Boh je neviditeľný, že teda je jedinečný, že je múdry, mocný a silný. A tu zas apoštol Pavol píše 1. Timoteovej: a kráľovi kráľov, neporušiteľnému, neviditeľnému, jedinému, múdremu Bohu, a zasa končí tým: česť a sláva na veky vekov. U Joba zaznamenaný verš: hľa, silný Boh je zvrchovane mocný a nezamieta, zvrchovane mocný a pre múdreho srdca. Nech je teda chválou a oslavou Pána Boha naplnená celá naša bytosť. Nech o nej svedčia priority nášho života, spôsob, akým si plníme svoje povinnosti, svoju zodpovednosť, plníme takú, akú kde máme, či v práci, či v rodine, či v susedstve. Neho nie svedčia všetky naše záujmy, pretože zasa len slovom vyjadrované to je málo platné. Tak ako sa hovorí o deťoch, že vlastne oni robia to, čo vidia na svojich rodičoch. A keď tí rodičia im hovoria niečo iné, tak toho sa slabšie pridržajú, čo im je hovorené, ako to, čo vidia, že sa robí. A preto tú radu apoštola Pavla, ktorú píše v 1. liste Korintianom 10.31: a tak teda buď jete, buď pijete, buď čokoľvek robíte, robte všetko na slávu Božiu. To by bolo k tomu poslednému pilieru. A keď teda posledný pilier, sme hovorili o tom, že sláva patrí jedine Bohu a prechádzali sme si všetkými, tak vlastne ďakujme a chválu vzdávajme Pánu Bohu aj za to, že máme takéto piliere viery. Tie nie sú zakotvené na človeku, nie sú zakotvené na nejakej tradícii, nie sú zakotvené na niečom pominuteľnom, zmeniteľnom, nedostatočnom, ale sú zakotvené na Božom slove, sú zakotvené na jeho nekonečnej láske a milosrdenstve, sú zakotvené v jeho vernosti a sú zakotvené v jeho múdrosti a pravde. Amen.